Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yes, I dag så har vi en sprudlende episode, tror jeg. Det en bra dag. Vi sitter her nå på en søndag. Det søndag ettermiddag, og vi har med oss den første, eller de første flaskene med Krug 169. Ikke årgang, men utgave 169 av Krug Grand Cuvée. Du og jeg, Svein, vi sitter her i Oslo som vanlig, men med oss på tråden så har vi selvfølgelig I anledning å smake en ny krug, så har vi med oss Gard Kvernland, som kanskje noen kjenner igjen fra en tidligere episode, hvor vi snakket om hvordan man bygger en vinkjeller. Gard til vanlig investor, men som vi vet også veldig interessert I vin, og grunnen Gard, hvis du kan høre oss nå, til at du med på tråden fra Stavanger, det jo fordi at du også glad I museerne min, som vi snakket litt om sist. Og da, inne under museerne, så det jo vanskelig, hvis du glad I museerne, så det vanskelig å ikke være glad I Krug, eller hva, Gard?
Nei, Krug en fantastisk vin, så det vanskelig å ikke være glad I den.
Og Gard, du har fått en flaske på din side av Norge, og vi har en flaske her på vår side, og vi har akkurat åpnet denne flasken her og fått et, begynt å skaffe oss et lite førsteinntrykk, men før vi går inn på denne vinen, så Krug Grand Cuvée, og det at den heter 169, hva ligger egentlig i Grand Cuvée-navnet til Krug?
Ja, Jon Trygve, jeg skal begynne litt enkelt. Det en tid på året der Krug skifter nummer. Og det har de gjort en stund. De har ikke gjort det I all evighet. Men de kaller det 167, 168, 169. Mm. Og da kommer den siste utgaven ut av deres mer eller mindre standard kuvé. Og når man kjenner til Krug sin kvalitet, så det noe man gleder seg til. Fordi at det gir et pekepinn på hvordan resten av Krug sin portefølje Og jeg gleder meg langt over en uke til å smake det. Og Gard, det var ikke vanskelig å spørre om han lyst til å smake på de to første flaskene som kom til Norge. Men man må huske det at Krug også en merkevare. Slik at Krug forbundet med luksus og prestisje og den type tilhørighet. Og det finnes mange champagner som kan sammenlignes med Krug. Men nå begynner Krug, etter min mening, å bli rimelig I forhold til andre prestige-kuvé og andre. Det rett og slett mye vin for pengene. Eller hva sier du, Gard?
Ja, jeg helt enig med deg at det finnes mye bra også. Det liksom, du har den gruppen med grower-champagner, hvor det finnes utrolig mye bra og spennende. Og så det en gruppe med disse prestige-champagnerne. Og siden dette liksom handler om siste kategori, så synes jeg at det som er kult med både Krug og Dom Pérignon jo at selv om de har ekstreme volumer, så klarer de også å lage vin av veldig høy kvalitet. Og det sier jo både mye om hvor mye de eier I champagne og vinmarker, men også at de gjør en veldig bra jobb I vinkjelleren.
Men da denne Grand Cuvée, Gard, når man sammenligner Grand Cuvée med disse mer sånn klassiske årgangskrugene. Hva egentlig forskjellen mellom, når man smaker på de, hva forskjellen mellom de?
Altså Grand Cuvée jo en non-vintage som består av mange ulike årganger med en baseårgang I motsetning til en vanlig vintage som bare består av en årgang. Det jo veldig mange champagnehus som både lager en non-vintage og en vintage. det som är kul med Grand Cuvée'en är ju att den kan vara lika god och till och med bättre än en vintagevin speciellt i såna mellanmånader som och vintagevin kan vara liksom inte nödvändigtvis den bästa och Krug lager ju bara prestigekuvé och det är liksom inte en andra vin det är bara en annan typ av vin en annan sätt att lage vin på som det har de har ju lång tradition i champagne för att blanda både klotter och årgångar och detta är ju en av de bästa non-vintagevinerna som är uppdriv i champagne och det är alltid kul att smaka den både för att få en ett blick på årgången men också för det att det är ett väldigt högt nivå och en kategori som det lagas mycket forskjellige av men får bruka så mycket investeringsvilja och insats i att lage en så god non-vintage.
Så Svein, over da til nummer 169 da, som vi har i glasset, og som den som blir mest tilgjengelig på Polen og resten av verden etter hvert. Hva det Krug kan fortelle oss da om denne non-vintagen?
Altså det første som slår det, det at de bruker mindre baseviner, så de går ned til 146 baseviner i forhold til 198 på 168 utgaven. Og de er jo så vanlige av 11 årganger. Og så er både menyer prosenten opp i 22%, og det er ganske mye. Ofte betegnes det arbeidshesten, sant? Så det kan nesten tyde på at de har hatt et litt enkelt år. De har hatt mye bra vin tilgjengelig, så de har ikke vært nødvendig å spre risikoen eller over flere årganger. Vinmarker. Så det første innblikket jeg hadde i denne vinen her, den var jo ekstrem. Du kjente veldig fort igjen det var Krug. Stram syrlighet selvfølgelig, vinen er ung. Men den store forskjellen rett og slett at de bruker mindre vinmarker i år. Vin virker mer konstruert, og et godt tips når man drikker Krug de første gangene nå i sommer, det er å la vinen stå litt, for den er litt lukket.
Og Gard, hva det første som slår deg når du smaker på den her?
Enig som Svein sier at han er litt lukket, men og det er jo en fersk vin. Men når han liksom får litt tid i glasset, så begynner du liksom å kjenne de klassiske krugaromene. Du både får liksom sitrusfrukt mot mandarin og litt appelsinfett, og så kjenner du litt dette bakstpreget, men jeg føler at liksom baksten går mer mot liksom en deig under gjæring fremfor liksom klassisk toast og brioche. Det tyder jo litt på at han er det unge preget.
Jeg noterte meg 40 sekunder ettersmak på 168 edition i fjor, og denne her er oppe i 50 sekunder. Der jeg kjenner smaken i munnen.
Så den er lenger?
Den er mye lengre. Mye strammere syre.
Ja, syren er ganske fremtredende. Ja. Det synes jeg også var markant når jeg smakte den. Og det er jo... synes jeg... Det også synes jeg at fruktprofilen de siste årene, jeg merket det spesielt med 168, og du kjenner det også igjen i denne, er blitt lysere for Grand Cuvée'en. Du går mer mot liksom greip og litchi enn liksom et gulere preg. Og det synes jeg virker til å være en stilendring.
Så det er på en måte litt fresjere, nesten?
Ja, og det har litt med ny vinmakker, vet du. Kvinnelig ny vinmakker som er kommet på plass. Hun har jo vært der i 15-20 år, så hun har jo vært der lenge, men nå har hun trett frem. Ikke akkurat det hovedgrunnen, men at vi vil få en renere og klarere Krug, det tror jeg nok også. For det jeg mistenker at Krug kommer med nyheter i fremtiden, der de spisser det enda mer. Jeg har stor tro på det at det vil skje. For det her er det snakk om at å lage en slik kvalitet i den mengden de gjør, cirka sies det en halv million flasker, er jo helt utrolig. Det er helt utrolig at de får det til.
Men Gard, når du, for å sammenligne den vinen der da, her, ikke bare med 168, men flere av de tidligere utgavene av Grand Cuvée, vi ser at den er høy syre, det er litt av den lysere frukten, ikke så veldig modnet. Men hvordan er den på en måte sammenlignet med Hvis du tar litt, enda litt lenger tilbake, dette en av de bedre, eller en vanlig Grand Cuvée, eller det litt under par på Grand Cuvée, ville du sagt?
Først og fremst ville jeg sagt at selv om man liksom slankt for å gå mot den hvitere fruktprofilen, så det er jo en klassisk krug, sant? Det rike, det fylde, du kjenner at at det er en vin som har sett betydelig eik, og det liksom har vært er jo en kjennetegn med krugene, og også Grand Cuvée, at du har den rikheten og den fylden, og den kremete munnfølelsen. Jeg synes at dette er veldig bra, jeg synes det er bare liksom en videreføring av den kvaliteten som jeg følte var i 168 med 2012 som baseår. Som jeg synes var en helt strålende vin. Den drikker nok litt bedre nå, og det litt vanskelig å sammenligne denne mot 168. Jeg har hatt mange fine 2012-baserte viner den siste tiden, og synes det virkelig å være en ganske god årgang i champagne. Jeg tror vi må tilbake til 164 med 2008, som er en veldig god årgang, som baseårgang, for å liksom ha noe å sammenligne mot kvalitetsmessig. Du har også 165 med 2009 som baseårgang, som er en veldig, veldig fin vin. Drikker bedre enn 164 nå, men jeg føler at både 168 og 169 er på nivå med 164, og det er alle strålende viner, sånn at jeg synes at dette er på et veldig bra nivå. Jeg liker den stilendringen hvor de går mer mot det crispe, og at de gjør fruktprofilen litt lysere, fordi at vinen er uansett såpass rik og kremete fra før, at du trenger ikke å liksom, gå mer mot det gule.
Så hvilken base er det her, først og fremst?
Det er 2013.
Det er 2013.
2013, og så får jeg jo bare 2012.
Ja.
Så de har hoppet bare opp et lite år, men den yngste bestanddelen er jo 2013.
Men det er likevel 11 år, ikke sant?
Ja, og så er det blandinger inn.
Men når Krug kommer da med en vin som er i hovedsak da lagret ganske mye allerede, når er det man måtte begynne å drikke de, tenker du, Guide, at det er vits? Det kan kanskje selvfølgelig bli noe bedre, men er det vits å vente noe med en Krug Grand Cuvée og den her når du drikker den nå? Føler du at du helst skulle vente et år, eller er det tut og kjør?
Akkurat den her synes jeg burde ligge litt. Jeg tror at den ville hatt veldig godt av som 3-5 år i kjelleren. En 164 med 08 base, den er for ung nå, burde ligge lengre, og da ville jeg heller gått på nyere eller eldre versjoner, så det varierer jo selvsagt fra edition til edition, men den her ville jeg vente med. Jeg synes at 168 er mye mer tilgjengelig nå. Men et par år i alle fall, og så er jo dette viner som fint kan lagre i 20 år, om ikke lengre. Og de vil bli annerledes, og noen vil bli bedre, og noen vil bare liksom være på samme nivå og være annerledes. Men jeg vil heller drikke disse tidlig enn vintage-vinene fra Krug. Altså Krug tåler masse tid.
Hva er den siste vintage-vinen som Krug slapp?
2008, ja. Tar ikke helt feil.
2008, så hvis du har da en 2008, for eksempel Krug Vintage Guard, ville du da ventet, hvor lenge venter du med da en vintage, hvis den her skal ligge et par år, hvor lenge venter du med 2008 da?
Nå, jeg er faktisk usikker på om 8 er sluppet, jeg trodde 6 var den siste, men jeg ville uansett, og det er jo veldig ulike årganger, men jeg ville jo uansett gitt igjen 5-7 år de også, og så begynte å teste litt. Jeg hadde en 02 her for ikke så lenge siden, som fortsatt var superung og nesten i en sånn lukket fase.
Ja, jeg ser her at jeg tror de slipper 2008 i år.
Ja, så det er det jeg har i bakhodet her. Men det som jeg synes det er så fascinerende med Krug, og spesielt med det, det er at når champagne-sortimentet på Polen er så enormt, så har jeg ofte tenkt at Krug er dyrt. Altså nå koster den flasken 830 kroner, det er en del penger. Sant? Det er vi enige om, sant? Men når du ser når andre produsenter selger til 2,5 og 3000 kroner deres prestige-kuvé, og du setter den ved siden av her, så er det så ekstremt godt på sin særegne måte at 1800 kroner blir billig. For det ikke sånn at dette jo en vin til begivenheter. Det jo ikke en hverdagsvin du har opp til en
sånn. Du har jo sagt til Svein også at de gangene du du har lyst til å feile litt ordentlig, så er det Krug du
kjøper
velger.
Krug med en gang. Ja. Altså det go-to-vin. men jeg mener det at vin har i dag en pris som kan forsvare en høyere pris, og det må man også merke seg at hvis du tar vare på denne flasken her, kjøper den til 1830 kroner i dag, og så selger du en godt lagret Krug om 10 år, så får du pengene dine igjen, og kanskje mer til.
Ja, du i hvert fall får det igjen. Du
ja, det får du. Det får ja. Du. Folk er villige til å betale mye, i hvert fall på de norske auksjonene.
Mm. Du, jeg må bare spørre deg om noe, Gard, fordi Svein og jeg, vi var jo en gang på et besøk hos Krug, og da, det var jo en fin opplevelse og fikk smake litt forskjellige viner, men en av de tingene de gjorde var at de tok oss med i et sånt smakerom hvor de hadde Krug musikk. Så de sa dette var den musikken, det var vel noe klassisk musikk eller noe litt sånn sært sånn. De sa dette er musikken som passer til Krug. Hvor må det være så fancy og så spesielt å drikke Krug, eller kan man åpne Krug litt mer upretensiøst?
Ja, jeg ville sagt at summen av eller summingen fra gode venner er vel så god bakgrunnsstøy til en Krug enn noe annet. Så alt utover det er langt utenfor mitt kompetanseområde.
Det er bra. Men det er bedre av summen av venner enn en et stille smakerom.
Det gjelder alt som er godt, det.
Ja.
Men det som er viktig å understreke her, det er at Krug er jo en pengemaskin, ikke sant? De trykker jo penger med disse her, og det er en enorm interesse for vin hvert eneste år. Men det de har vært også utsatt for, det har vært mye forfalsket Krug rundt omkring. Og det de har gjort er at på flasken er nok, og du kan laste inn en app, så kan fortelle akkurat nøyaktig historien til akkurat din flaske. Og der må de sikkert ha hatt noe innhold der, så de er nødt til å koble på noe musikk.
Ja.
Men jeg husker hvor skeptisk du var, Jan Trygve, når de begynte å komme frem med en fantastisk musikk akkurat til vin, og vi satt der og lyttet, og du bare, hva er det som skjer her? Sånn. Men det er en diminusjon med lyd, så akkurat som med summinning av venner og forskjellige, at det finnes. Men det er å bruke sansen sine, og så har de litt for mye penger da, sånn, til å bruke på dette fantastiske gjestehuset sitt.
Men det er jo, ikke sant, man vet jo hvem som eier Krug, og alle har hørt om Krug, og det er sikkert, som du sier, Svein, at de tjener mye penger, men når du har en merkevare som du på toppen av det også tjener penger på, så setter du et enormt press på deg, da. Særlig når du skal, ikke sant, når du skal produsere så mye, så blir du jo, drept hvis du da begynner å produsere dårligere og dårligere. Det er jo, jeg vil jo si at så åpen som på en måte så tilgjengelig det er informasjon om vin nå, alt fra hvor mange som skriver om vin til hvor mange som er ikke sant, på sosiale medier og deler erfaringene sine i forskjellige vindatabaser overalt. Sånn, hvis Krug hadde begynt å lage dårlig vin, så hadde de ikke sluppet unna med det.
Nei, da får de bank. Mm. Altså det skal smake godt, og hadde dette vært dårlig, hadde jeg skreket høyt her.
Ja, ikke sant?
Jeg tror ikke tvil om det, og Garda hadde sikkert gitt beskjed, så det ligger ikke noe imellom, men man må huske det at de sitter jo på enorm kompetanse, og de sitter på enorme smaksbibliotek, sånn at de slipper ikke uten noe å være helt sikker på sin merkevare. Mm. Og det er jo det den store styrken er også, at en vin kan også forbedre seg. Så når vi da snakker om denne høy syrlighet og det er nyanser som ikke vi egentlig kan så mye om. De som har smakt mye Krug som lager det, har jo smakt gjennom 100 år. Sant? Hva er det som skjer når det skjer?
Mm.
Og når jeg husker når vi var der nede, så sa jo Krug til oss at det er de folkene som kan smake mest her hos oss, som avgjør hva for Krug-kvalitet det er. Og vår største utfordring, det er klima.
Mhm.
Og det er der den store forskjellen og kampen vil ligge fremover.
Mm.
Og han var jo helt ydmyk i forhold til det. Men han sa jo det at vi må bevise hver eneste gang, for det skal være essensen av det aller, aller beste av den årgangen.
Mm.
En annen viktig ting for kvaliteten hos prestige produsentene og, du ser det samme sant, med Kristall og Dom Perignon, at selv om produksjonen veldig høy, så kvaliteten høy, og en viktig grunn til det også jo at det jo de som eier mest og de beste vinmarkene i Champagne. Så de har jo akkumulert enorme mengder med vinmarker, og det jo en ekstremt viktig grunn til at de klarer å lage vin på dette nivået med, og i det volumet.
Ja, og en av fordelene med da å være litt langsiktig og være klar over at det finnes utfordringer som...
Vil du ha mer krug,
Rodrigo?
Vi drikker her.
Nei, at det finnes utfordringer som for eksempel klimaendringene, men da har det jo også i de minste ressursene til å kunne se noen år frem da, og kjøpe de vinmarkene som ligger godt til, eller investere i det utstyr de trenger, og ikke minst også, de har jo råd til å eksperimentere, så... Er det noen som er godt forberedt for sånne potensielle endringer, så er det jo de som anerkjenner det, og som har ressursene til å prøve å gjøre noe med det.
Du ser jo oss, Lue Redder, at de har jo blant annet jobbet veldig lenge med å være, altså gå over til biodynamisk dyrking, og det vel, jeg tror nesten at alle vinmarkene som nå går inn i Kristall biodynamiske, og om ikke alle så er for mye, og de går i hvert fall i den retningen, sånn at de er jo veldig bevisst over merkevaren sin og jobber liksom kontinuerlig for å beskytte den, og den beskytter de gjennom selvsagt mye markedsføring, men også det å holde høy kvalitet på alt de produserer.
Mm. Men dette var da din første flaske 169 Gard, det var vår første flaske 169. Oppsummeringen fra både deg, Gard, og Svein, det er at det er godkjent.
Absolutt.
Absolutt.
Ja, og da tror jeg vi rett og slett skal wrap up med en god avslutning, og da en god start på Krug 169. Tusen takk for at du var med oss i dag, Gard, og vi snakkes senere en annen gang.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.